Elokuvissa näemme usein hulluja koodareita, jotka silmät kiiluen hakkaavat tietokoneelle käsittämättömiä komentorivejä toisensa perään. He hörppivät välillä kolajuomaa ja ahmivat pizzaa ja jatkavat sitten ohjelmointia aamuun asti. Oikeasti koodaaminen eli tietokoneohjelmointi ei ole lainkaan noin mystistä. Se on oikeastaan vain yksityiskohtaisten ohjeiden eli algoritmin syöttämistä tietokoneelle. Yksinkertainen esimerkki tällaista algoritmista on vaikkapa tietokoneohjelma, joka vähentää palkastasi verot ja sivukulut ja laskee näin sinulle käteen jäävän nettopalkan. Ohjelmointi on nyt syksyllä 2016 hyvin ajankohtainen puheenaihe, sillä nyt tulee käyttöön uusi opetussuunnitelma ja sen myötä koululaisille aletaan opettaa kaikilla vuosiluokilla ohjelmointia, siis ihan ensimmäisestä luokasta lähtien. Ohjelmointi ei kuitenkaan ole oma erillinen oppiaineensa, vaan sitä käyttää muiden aineiden, esimerkiksi matematiikan opetuksessa. Tässä ohjelmassa tutustumme ohjelmoinnin historiaan ja valotamme myös sitä, mitä ohjelmointi oikein on ja mihin se perustuu. Tietokoneohjelmat täytyy kirjoittaa jollakin koneen ymmärtämällä ohjelmointikielellä. Tällaisia nykyään yleisesti käytettyjä kieliä ovat muun muassa Java, Python, C++ ja Ruby. Tietokoneohjelmien historia on kuitenkin pitkä. Toisaalta on määrittelykysymys, mitä tietokoneohjelmalla oikein edes tarkoitetaan. Joka tapauksessa niiden juuret yltävät aina 1800-luvulle. Ohjelmointia pidetään varsin miehisenä alana. Siksi onkin ehkä hieman yllättävää tieto, että usein ensimmäisenä tietokoneohjelman laatijana pidetään naista, nimittäin englantilaista matemaatikkoa Ada Lovelacea, joka laati vuonna 1842 Bernoullin lukuja laskevan ohjelman. Mutta annetaanpa professori Tomi Männistön Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta kertoa lisää ensimmäistä tietokoneohjelmista.
Se on jonkun verran määrittelykysymys, mutta ehkä tämmöisenä yhtenä jonkin sortin kompleksisena ohjelmana pidetään semmoista 1840-luvulla tehtyä algoritmia, Ada Lovelacen tekemää tämmöinen Papazin koneelle tekemää algoritmia, eli sieltä se on ennen kuin varsinaisesti tämmöisiä meidän ymmärtämiä tietokoneita on ollut mekaanisia laitteita, jotka on osannut jo käsitellä tietoa tällä systemaattisella tavalla.
No millaisia nämä sitten, jos siinä mielessä, mitä me ymmärrämme tietokoneilla, niin mitä silloin pidetään ensimmäisenä tietokoneohjelmana?
No siellä on varmaan, mikä sitä ohjelmaa, mutta näitä tietokoneita tuli joskus tuossa, Turing koneeseen liittyvä leffakin, Turingin toimintaan liittyvä leffa, missä ratkaistiin näitä Saksan tiettyjä sukellusvenekoodeja, niin siinä taitteessa 45-50 aikana on tämmöiset henkilöt kuin Turing ja von Neumann, jotka on näitä ensimmäisiä modernin tietokoneen periaatteita lähteneet tekemään. Ja sen jälkeen on tullut sitten, jolloin voidaan ruveta puhumaan niin ensimmäistä tietokoneista, jotka tehtiin sähköisesti. Ensimmäiset versiot oli niistä, sähköisistä versioistakin oli putkiversioita ja sitten vasta myöhemmin tuli nämä meidän nykyiset myytävät tietty tämmöiseen nykyiseen mikropiiriin perustuvat tai transistoriin perustuvat versiot. Ihan alkuun taisi olla Turingillakin, ne oli vähän vielä mekaanisia, siellä raksutteli erinäköiset pyörät, millä se laskenta toteutettiin sitten.
Ensimmäiset ohjelmointikielet olivat niin sanottuja konekieliä, joita tietokoneen suoritin ymmärsi. Niillä kirjoitetut ohjelmat olivat pelkkiä nollien ja ykkösten jonoja, ja ne syötettiin tietokoneelle kytkimiä kääntelemällä. Tämä oli ymmärrettävästi hyvin vaikeaa ja vaati äärimmäistä tarkkuutta. Niinpä kehitettiin ihmiselle havainnollisempia tapoja esittää konekieliset käskyt. Näin syntyi symbolinen konekieli.
Kun tietokoneohjelmista lukee tai kuulee, niin aika pian törmätään tämmöisiin termeihin kuin konekielet ja symboliset kielet. Niin mitä ne oikein on?
Tässä joskus tehdään tämmöinen erottelu näistä niin kuin hyvin alimman tason kielistä, eli puhutaan konekielistä, eli on se, millä mitä annetaan niitä ihan alemman tason käskyjä suoraan sille koneelle. Millä tavalla niin kuin ensimmäisiä koneita ohjattiin. Jostain kytkimistä vaihdettiin sinne, että nyt siirrät tämä luku tästä paikasta tuohon paikkaan. Lasket toinen paikkojen luvut yhteen, pistät tulos tuon. Ihan tämmöisiä hyvin, hyvin yksinkertaisia. Ja sitten,
eli onko ne niin kuin nollia ja ykkösiä itse
asiassa? No käytännössä saatiin syöttää jopa ihan nollina ja ykkösinä näillä vivuilla tai sitten näiden jollain muulla esitysmuodolla, mutta periaatteessa juuri näin yksinkertaisia komentoja. Ja sitten tuli nämä symboliset kielet tai symboliset konekielet, jossa kuvataan tämmöisiä hiukan yleisemmän tason operaatioita, jotka hyvin nekin vielä alhaisia yhteenlaskemisia, siirtymisiä, hyppäämisiä johonkin toiseen muistipaikkaan ja tämmöistä. Ja se on, puhutaan näistä assembly-kielistä tai just symbolista konekielistä, joita totta kai edelleen käytetään jossain hyvin, hyvin spesifissä kohteessa, jossa tarvitaan lähinnä laitteista läheistä ja suurta suorituskykyä.
Symbolisenkin konekielen käyttö on ihmiselle vaivalloista. Niinpä kehitettiin niin sanottuja korkean tason ohjelmointikieliä, joita ohjelmoijan on huomattavasti helpompi käyttää. Oikeastaan ensimmäinen merkittävä tällainen korkean tason ohjelmointikieli oli 1950-luvun puolivälissä kehitetty Fortran, joka on lyhenne sanoista Formula Translator. Se yleistyikin nopeasti käytössä.
Joo, siellä vaikka äkkiä tosiaan historiassa, kun ensin tehtiin hyvin käsiin ja alhaisella tasolla, niin huomattiin, että tätä voisi vähän tehdä. Fiksummin ruvettiin määrittelemään näitä ohjelmointikieliä. Ja siellä oli ehkä tämmöisiä ensimmäisiä, on nämä mainitut Fortran, Lisp, Algol, Cobol, jotka edustaa vähän omia tyyppejä. Fortran ei tuli tämmöiseen numeeriseen tieteelliseen laskentaan. Cobol on se on hyvin tämmöinen taloudellis-hallinnollinen pankkitoimintaan liittyvä. Lisp on vähän semmoinen funktionaalinen, erikoisempi symbolisen laskennan ohjelmointikieli. Mutta nämä on niitä ensimmäisiä vieläkin elossa olevia kieliä, vaikka ovat siellä ihan alkumetreillä syntyneet.
Vieläkö niitä joku jossain käyttää?
Kyllä niitä on käytössä. Ihan tarkkoja lukuja vaikea löytää, mutta kyllä ilmeisesti vielä on pankeissa valtavan määrä vanhoja COBOL-ohjelmia, jotka siellä runksuttavat numeroita. Ja on olemassa paljon sekä tieteellistä että myös insinöörikäytössä olevia Fortranalla tehtyjä laskentaohjelmia, joissa se numeerinen tarkkuus ja sen niin kuin kontrolli on niin tarkkaa, niin muuttaminen muualle on vaikeaa. Ne laskevat sen, mitä pitää, niin oikein, niin kyllä niitä edelleen on hengissä. Ja kielistäkin taitaa tulla vielä vähän päivitettyjä versioita.
Mihin tämä tietokonekoodaus tai ohjelmointi oikein perustuu? Että onko niissä samanlaisia asioita kaikissa kielissä, tai ehtolausekkeita ja toistolausekkeita ja tämän tyyppisiä asioita?
No joo, tämmöisen saman tietyt perus näiden tyypillisten kielen paradigman puitteissa, niin kyllä juuri tämä on se, että on niin kuin vähän samankaltaisia asioita, joilla voidaan tehdä juuri tätä, sanoa se logiikka, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä, toistaa asioita, vertailla asioita ja sen mukaan haarauttua tai tehdä muuta vastaavaa. Ja sitten tulee muita asioita kuin niin kuin prosessien käynnistäminen, rinnakkaistaminen ja muuta vastaavaa, mitä tulee. Mutta kyllä niissä niin kuin, ne perusasiat on niin kuin tämmöinen jonkinnäköisen loogisen laskennan tekeminen niin kuin yksinkertaisesti. Sen voi tehdä kaikilla kielillä. Sitten on jotain erilaisia, niin kuin nämä eksoottisempia kieliä, joku Lisp tai Apple, jossa se tehdäänkin vähän eri lailla. Siellä ei ole samanlaista arvon sijoittamista muuttujaan ja sitten jossain tämmöisessä loopissa pyörimistä ja katsotaan, mitä sieltä tulee, kun sitä joka kerta, joka askeleella tehdään jotain operaatiota siinä.
Ohjelmointikieliä jaotellaan monilla tavoilla. Joskus puhutaan eri sukupolvien kielistä, myös neljännen ja viidennen sukupolven kielistä, mutta tätä jakoa pidetään hyvin tulkinnanvaraisena. Joka tapauksessa uudemmissa kielissä on ollut pyrkimystä nostaa kielen abstraktiotasoa, jota kautta ohjelmointi saadaan tehokkaammaksi. Eräs suuntaus tähän on niin sanotut olio-ohjelmointikielet.
On olemassa erilaisia ohjelmointikielten, joskus puhutaan paradigmoista, että tuo Lisp mainittiin, tässä on sellainen funktionaalinen ohjelmointikieli, jossa pääasiassa kaikki on funktioita hyvin pitkälti. Ja sitten on tämmöisiä rakenteisia kieliä, joita tuli aikoinaan, jolla esitetään, niin kuin jo ehkä kuului, ja Pascal oli sitten tämmöinen opetuskielenä ehkä jonkun verran tunnettu. Ja sitten tämän jälkeen tuli tämmöisen niin kuin olion käsite haluttiin, että halutaan, siinä on kyse taas sitä samasta abstraktiotason nostamisesta. Eli ei puhuta pelkästään niin kuin tämmöistä tietueista ja tietoalkeista, jossa on niin kuin tietokenttiä ja niiden dataa, vaan meillä on joku olio. Esimerkiksi se voi olla hyvin kompleksi olio, sanotaan jossain nykyisessä ikkunointijärjestelmässä yksi ikkuna saattaa olla tietynlainen olio, ja sen alle tulee sitten taas sisään olioita. Ja tässä se on tämmöinen oikeastaan ohjelmoijaa tietyllä tapaa helpottava ja tehostava, ohjelmoijaa tehostava käsite, jolla voidaan niin kuin käsitellä näitä asioita semmoisena isompina ylentason käsittelyä. Niillä on tiettyjä operaatioita, mitä sä voit tehdä, ja niillä on tietty tilas ja on tietty data, jonka ne pitävät nämä oliot sisällään, ja ne voidaan sitten niin kuin luokitella tämmöisiin luokkahierarkioihin niiden luokat, jossa ne tietyllä tapaa saa, ominaisuuksia voidaan tehokkaasti määritellä niille. Mutta kyse on oikeastaan tästä niin kuin sen abstraktiotason ja nostamisesta, joka liittyy siihen, että tehdään tämä ohjelmointityö tehokkaammaksi, käsitellään vähän niin kuin korkeamman tason asioita, eikä pelkästään niitä bittejä.
No mitkä näitä nykyisin käytössä olevia yleisempiä kieliä on?
No ehkä niitä on edelleen noin olemassa, nämä ikivanhatkin kielet jossain tuolla, mutta varmaan yksi tämmöinen yleisimpänä mainittu kieli on tämä Java-kieli, joka on niin kuin tällä hetkellä, mutta sitten on muita vastaavia, löytyy laitteistoläheisempään hommiin yleensä tämmöinen C-kieli, siitä johdannaisia C++ ja C#. Ja näitä löytyy hyvin iso joukko, sitten on erinäköisiä skriptikieliä web-ympäristöön tehtyjä kieliä, joilla voidaan niin kuin tilpaa nopeammin tehdä tiettyyn paikkaan, tiettyyn ympäristöön ohjelmia. Eli ohjelmointikielihän on niin kuin valtava määrä ja tuppaa tulee koko ajan ilmeisesti vähän lisää.
Niin, paljonko niitä kaiken kaikkiaan on maailmassa? Pystyykö sitä edes laskemaan?
No, se on varmaan osittain määrittelykysymys. Kysymys sitten, että kun kielistäkin on, jokaista kielestä on vielä monia versioita ja joku Fortonenkin on standardeja eri vuosilta ja se on tietyllä sama kieli, mutta sitten kuitenkin eri kieli. Eli kyllä tämä niin kuin laskeminen siinä mielessä palautuu tämmöiseen määrittelyongelmaan, että mitä lasketaan, mutta jos ajattelin, niin kyllä niitä helposti satoja erilaisia on, ja sitten on hyvin tämmöisiä vielä kokeellisia, että on paljon tehty varmasti väitöskirjoja, jossa on määritelty uusi kieli, ja sitä osaa käyttää sitten ehkä yksi henkilö maailmassa tai kaksi eikä sen kummemmin ole käytetty. Mutta tämmöisiä levinneitä, kyllä niitäkin on jo helposti satoja. Ja nykyään niin kun tämä käsittehän alkaa olla vähän laajempi siinä mielessä, että ei puhuta enää pelkästään ohjelmointikielestä, vaan tulee se koko ohjelmointiympäristö, että siinä on niin kun tietylle esimerkiksi laitteelle olemia tämmöisiä kirjastoja tulee mukana ja muuta vastaavaa, jolloin se on, ei, kieli on vaan pieni osa sitä ohjelmoijan ympäristöä, mikä hänen pitää osata ja hallita ja missä hän toimii.
Miksi näitä kehitetään aina vain uusia ja miksi tulee uusia kieliä?
No, kyllä se kehittämiseen liittyy ainakin jonkun mielestä hyvä syy, joka saattaa olla, että halutaan tehdä tietynlaisia sovelluksia, joita ei ennen ole ollut. Esimerkiksi web-sovelluksia tai mobiililaitteisiin sovelluksia, niin halutaan tehdä niitä tehokkaammin. Tai sitten halutaan tehdä jollakin alueelle kieli, joka tukee esimerkiksi tiettyjä tietoturvaominaisuuksia paremmin ja se tehdään sinne, joku tekee sitten sillä kielellä, koska he haluavat näitä ominaisuuksia. Syyt on tämmöisiä, että tarvitaan tai halutaan tiettyyn käyttöön tyypillisesti tehokkaampaa tapaa tai tiettyjä asioita paremmin varmistavaa tapaa tehdä niitä kieliä. Ja sen takia niitä on varmaan kehitetty aina pikkusen joka suuntaan tuotu. Ominaisuudet voidaan tuoda näihin olemassa oleviin kieliin, eli niistä tulee niitä uusia versioita, mutta sitten joskus, jos halutaan tehdä asiat vähän toisella lailla, niin tehdään siitä taas sitten uusi kieli.
Tietokoneohjelmien kehitys on kulkenut rinta rinnan tietokoneiden kehityksen kanssa. Mekaanista koneista siirryttiin ensin releisiin, sitten putkiin, transistoreihin ja mikropiireihin. Samoin syöttölaitteet ovat kehittyneet kytkimistä ja reikäkorteista äänikomentoihin ja liikkeiden tulkintaan. Tietokoneista on myös tullut pienempiä, tehokkaampia ja nopeampia.
No vieläkö nykypäivän ohjelmoijan pitää ajatella tietokoneen kapasiteettia vai onko ne nykyään jo tietokoneet niin tehokkaita, että tämmöinen on merkityksetöntä?
No se on hyvä kysymys ja varmaan se vastaus on, että kyllä tässä on vähän käynyt niin, että aina kun kapasiteetti tulee lisää, niin aina joku keksii hyviä syitä käyttää sen loppuun ja ne ja tämä on tämmöinen niin kuin perusongelma tietyllä tapaa jossain alueella väkisin, että kyllä se kapasiteetti loppuu, että jos joku tekee ohjelma, joka ennustaa säätä, niin toinen sitten haluaa vähän tarkemman sääennusteen ja kyllä se saadaan helposti syötyä se kapasiteetti, mutta monissa mielessä semmoiset ongelmat, mitä ehkä aikaisemmin oli muistin kanssa ja muuta, niin ne on muuttanut muotoonsa ja levytilan määrässä niin kuin ihan samanlaista tarvetta ei tämmöisellä perus jonkun web-sovelluksen tekijällä ole ehkä miettiä sitä suorituskykyä, mutta sitten kun mennään taas erityisalueelle, jos teet kännykkään softaa, niin joku toinen asia kuin akun kesto on hyvinkin merkittävä asia ja se ohjelmojen pitää ottaa se huomioon.
Ohjelmointi vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, koska tietokone noudattaa saamiaan ohjeita mekaanisesti. Tietokone tekee mitä käsketään, mutta ei välttämättä sitä mitä halutaan. Toisaalta jos ohjelma on laadittu oikein, tietokone suorittaa sen erittäin nopeasti ja virheettömästi. Pienikin virhe ohjelmassa voi aiheuttaa täysin odottamattoman lopputuloksen. Joskus ohjelmointivirhe voi olla jopa kohtalokas. Tietojen käsittelytieteen professori Tomi Männistö.
No mistä ohjelmointivirheet sitten aiheutuvat?
No, se on hyvä kysymys. Voisi ajatella, että niitä on vähän niin kuin kahdenlaisia ohjelmointivirheitä. Tekeekö se ohjelma oikeita asioita vai tekeekö sen asiat oikein? Ja tämä jälkimmäinen on semmoinen, joka tyypillisesti haetaan virheeksi, että ohjelma tekee jotain, ei tee jotain oikein, eli tekee jotain väärin. Siellä on virhe. Ja se on, sit siellä on ihan looginen, tyypillisesti on loogisia ajatteluvirheitä, unohtamisia, huolimattomuutta ja kiireestä johtuvaa, että kun pitäisi, puhutaan erinäköistä tämmöisestä tyyppivirheistä, että kun pitäisi laskea jossain tämmöisessä silmukassa kiertää 15 kierrosta, niin kierretäänkin 14 tai 13, menee niin kuin yhdellä pieleen. Nämä on tyypillisiä virheitä, mitä ohjelmiin jää, tai sitten ei tarkisteta jonkun syötteen arvoa, ja sinne tulee ihan kummallinen arvo, ja sitten ohjelma tekee jotain hassua. Ehkä hyvä sanoa siinä, että ei ne kaikki virheitä ei ole pelkästään, voidaan ajatella niin kuin sen ohjelmoijan virheitä, että osa on just vähän niin kuin tämmöisiä suunnitteluvirheitä, että voidaan niin kuin suunnitella se ohjelma niin, että se varautuu tietyn tyyppisiin virheisiin, yrittää varautua, että on niin kuin ohjeet siitä, että syötteet tarkistetaan tietyllä tapaa ja tämmöistä vastaavaa. Ja sitten vastaavasti on tämä testausprosessi, jossa yritetään se laatu varmistaa ja löytää, jos sinne on jäänyt virheitä. Eli ohjelmoija on se yksi osa, joka totta kai kirjoittaa sen virheen tai jättää kirjoittamatta sen sinne oikein. Mutta koko prosessin pitäisi tietysti huolehtia myös siitä, että niitä ei sinne lopputulokseen enää pääsisi.
Mitä tällaisia kuuluisia ohjelmointivirheitä oikein on?
No, niitä on eri noinen kasa ja pari semmoista hyvää esimerkkiä on ehkä yksi esimerkkinä käytetty on just tämä Ariane 5 tuhoutuminen 40 sekuntia lähdön jälkeen, joka on osoittu, että johtu ohjelmointivirheestä siellä ohjelmassa. Ja tämä on yksi ehkä sellaisia esimerkkejä, jossa on tämmöinen taloudelliset vahingot ollut miljardiluokkaa. Raketti lähtee tonne ja tuhoaa itsensä kohta sen takia, että siellä on ohjelmointivirhe. Ja sitten on erinäisiä semmoisia niin kuin kuolemaan johtaneita, joista yhtenä esimerkkinä on tämmöinen Terra 25, jonkinnäköinen säteilyterapialaite, joka ollaan ohjelmointivirheestä johtuen, eli antoi liian suuria säteilyannoksia, ja siitä on syntynyt tämmöisiä kuolemantapauksia. Nämä on tämmöisiä niin kuin ehkä drastisia esimerkkejä ohjelmointivirheistä, joilla on ollut isoja seurauksia. Ja vastaavanlaisia, no Mars Mönkijän kanssa on ollut kaiken näköisiä, että siellä on niin kuin, välillä se on ollut vähän pimeänä siellä ja sitten onnistuttu onneksi korjailemaan ja muuta vastaavaa.
Vaikka ohjelmointi voi olla meille suurimmalle osalle mystistä, niin se on kuitenkin kaikkialla elämässämme. Ohjelmakoodia on nykyisin tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden lisäksi esimerkiksi jääkaapeissa, liesissä, ilmalämpöpumpuissa ja autoissa. Ja koodin määrä lisääntyy koko ajan. Uusimmissa Fordin automalleissa ohjelmakoodia on esimerkiksi jopa 150 miljoonaa riviä. On itse asiassa jo vaikea miettiä, millainen maailma olisi ilman ohjelmakoodia ja tietokoneita?
Se on todellakin spekulatiivinen kysymys siinä mielessä, että voi lähteä pohtimaan, mutta ehkä yksi tapa ajatella on tätä tämmöisenä digitalisaationa, mitä nyt on tapahtunut sitten jostain sieltä 50-luvulta, kun nämä tietokoneet rupesivat valtaan eri elämänalueita, niin sehän tarkoittaa sitä meiltä, no kyllä autot olisi olemassa, mutta niistä puuttuisi aika paljon herkkuja. Musiikissa mentäisiin varmaan sitten sinne aikaan, jolloin olisi vinyyleitä, että CD:tä ei olisi vaan kaikki tämmöinen, mikä on muutettu digitaaliseen muotoon, mihin on otettu digitaalinen käsittely mukaan, niin se on tullut tietokoneiden mukana. Ja sitten kun tämä otetaan kaikki pois, niin no, siinä tietysti tämmöiset pikkusomet ja muut lähtisivät saman tien. Eli kännykillä vaan voisi soittaa lähinnä ja tämmöisiä asioita. Eli hyvä vertaus varmaan mennään jonnekin tuonne ehkä jonnekin 90-luvun viime vuosisadan loppupuolelle, että mitä silloin oli analogista, mitä ei ollut vielä tehty tietokoneella, niin sieltä löytyy varmaan ne kunkin asian vertailukohdat, missä se digitalisaatio on niin kuin vallannut. Se on vähän eri aikoina vallannut eri niin kuin elämänaloja.
Ja työelämässä varmaan olisi paljon enemmän konttoreissa porukkaa ja tekisivät jotain rutiininomaista työtä.
No joo, IBM yrityksenä perustettiin aikoinaan, ilmeisesti he tekivät ennen tietokoneita jonkinnäköistä mekaanista laskentaa hyvinkin paljon, että varmaan olisi sitten isompia jotain reikäkorttipahvikäsittelykoneita tähän niin kuin talouden laskentaan ja muuhun vastaavaan, mutta kyllähän se laskenta menisi tämmöiseksi mekaaniksi paperihommaksi. Jos mennään siihen, että oletetaan, että näitäkään koneita ei olisi, että olisi vaan se kynä ja paperia, niin sitten no, palataan vielä kauemmaksi ajassa.
Voisi kuvitella, että olisi paljon erilaisia kortistoja, joista haetaan yksi kortti ja sitten käydään tarkistamassa joku toinen tieto jostain toista kortista ja näin poispäin.
No, kyllä se olisi, se paperilla se varmaan olisi, eli se olisi kirjastossa olisi, niin kuin aikoinaan kirjastokortit ihan laatikossa ja siellä oli se tieto ja kirja olisi sitten hyllyssä ja vastaavasti pankissa olisi pankkikirja ja joku tilikirja muualla ja näitä vastaan sitten toimittaessa se ikään kuin varmaan usein se sisältö siirtyy siihen paperille, se olisi se papereissa, että niillä sitten osoitettaisiin paljonko pankkitilillä on rahaa ja muuta vastaavaa. Kyllähän nämä asiat on ollut olemassa ja toiminut jollain tapaa aikaisemminkin, mutta aika paljon mentäisi takaisinpäin tämmöisissä asioissa.
Tuli mieleen, että yksi esimerkki saattaisi olla tämmöinen sukututkimus, kun näitä kirkonkirjoja on monenlaisia. Yhdessä kirjassa kerrotaan yhtä ja toinen toista ja sitten pitää aina käydä se nimi etsimässä sieltä, että niitä ei pysty yhdistelemään. Että näinhän se ennen tapahtui, näinhän kun ei ollut tietokantoja.
Näinhän se ennen tapahtui ja juuri tämä, että jos sitä ajattelen sitä aikaa, se oli, että sulla on niin kuin kirkonkirjat, se on kirja, se on jossain ja se on se tieto siellä ja sitten sieltä voi hakea jotain, että aha, seuraava muutti tuonne ja seuraava tieto on sitten siellä kaupungissa tai kunnassa tai pitäjässä tai kirkossa, missä liian.
No niin, että jos mennään sitten katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin mitä uutta oikein odotettavissa tietokoneohjelmoinnin saralla? Minkälaisia tämmöisiä kiehtovia alueita oikein on?
No kyllähän tämä, sehän menee tämän niin kuin maailman mukana, että kyllähän tämä on muuttumassa ihan valtavasti siinä mielessä, kun nyt kaikki laitteet alkavat olla tietokoneita ja ihan autot on valtavia tietokoneita, mutta sitten myös niin kuin tämä joka paikan tietotekniikka tekee ihan pienimmistäkin laitteista ja pistorasioista, ties mistä, tämmöisiä verkkoon pääseviä, jotka eivät välttämättä tietokoneita, mutta ne on niin kuin tietokoneella käsiteltäviä laitteita, niin tämä mahdollistaa niin kuin aivan uudenlaisen, jos ajatellaan niin kuin ohjelmointiympäristön ohjelmoinnin, mille voidaan ohjelmoida, miten voidaan yhdistellä dataa eri paikoista. Ja siinä on niin kuin varmaan aika muista potentiaalia, mitä ei ole vielä nähtykään hyvässä. Ja toisaalta taas pahassa. Siellä on myös tämmöisiä tietoturvaongelmia, että kun kodin koneet ovat verkossa, niin sitten ne ovat myös alttiina uhille. Ja siinä, eli tässä vaaditaan, että kyllä tämä maailma on niin kuin muuttumassa ja ihan yksilön kannalta, mutta myös sitten ihan tuolla niin kuin teollisuudessa, että aika harva laite alkaa enää olla ilman ohjelmistoja. Itse asiassa jopa monissa yrityksissä voidaan sanoa, että ne ovat enemmän ohjelmistotaloja, eli niissä on enemmän ohjelmistokehittäjiä kuin näitä
mekaanisen tekijän, vaikka kyse on jostain mekaanisesta laitteesta, niin kuin auto tai televerkko tai muu vastaava, siellä alkaa olla ohjelmistokehityksen osuus suurempaa kuin tämä mekaanisen tai sähköisen kehityksen, elektroniikan kehityksen osuus.
Niin, että paljonko nykyaikaisessa autossa on ohjelmakoodia?
No tässä on jotain lukuja on sanottu, että niin kuin puhutaan niin kuin kymmenistä miljoonista, ja yksi luku on jossain Fordin uusimmissa malleissa, olisi 150 miljoonaa riviä koodia siellä auton mukana. Eivät he kaikkia ole itse kirjoittaneet, mutta se on sinne ladattu, ja se siellä jotenkin hyrrää, niin kyllähän se niin kuin aikamoinen tietokone pyörillä alkaa olla, tai itse asiassa monta tietokonetta.
Vähän enemmän kuin ruuveja autossa.
Siinä, no näinkin voi sanoa, että alkaa olla, että jos näin lasketaan niin kuin rivimäärien mukaan, niin siinä helposti on osia enemmän siellä tietokoneohjelman ohjelman puolella kuin mekaanisella puolella. Mutta painoa on vähemmän.
Millaista sitten on ohjelmoijan työ ja millä tavalla ohjelmoija työnsä näkee? Ja millaisia taitoja koodaaminen vaatii? Mennäänpäs tapaamaan erästä alan ammattilaista.
No niin, olemme nyt täällä Helsingin Toukolassa idyllisen puutalon piharakennuksessa, ja täällä kanssani on ohjelmistokehittäjä Petrus Repo.
Terve vaan.
Olemme täällä Petruksen työvälineen eli tietokoneen edessä. Tämäkö se sinun työvälineesi nyt sitten on?
Joo, voisi oikeastaan sanoa, että ohjelmistokehittäjän työväline on nimenomaan se tietokone. Ja oikeastaan mikä tahansa tietokone käy niin kuin koodarille. Mutta sitten jos on ammattilaiskoodari, niin tietysti mitä nopeampi ja tehokkaampi se on, niin sitä vähemmän joutuu odottelemaan. Eli tietokone on tärkein työväline, mutta huonokaan työväline ei ole mikään syy sille, ettei voisi aloittaa koodaamista.
No katsotaanpa, sulla on erinäisiä ikkunoita tässä auki ja siinä on siinä on jotain koodia nyt sitten. Että...
No itse asiassa tässä on tämmöinen projektinhallintatyöväline, jossa on mun tämänhetkisen projektin tämmöinen niin kuin task list, eli on hahmotellut tähän, että mistä mun tämä työviikko tulee koostumaan, ja sitten täällä on erilaisia tämmöisiä aihealueita, mistä mä voin sitten ottaa lisää työtehtäviä seuraaville viikoille. Eli kun mä teen hommia, niin mä samaan aikaan pidän yllä semmoista työlistaa, että ai vitsi, tosiaan tänne pitää muistaa tehdä vaikkapa tämmöinen yksi esimerkki, että miten tätä mun just äsken tekemään juttua tehdään, niin mä laitan sinne muistilistalle talteen, että laitapas tämä nyt sitten sinne vaikka niin kuin dokumentaatioon ylös, jolloin sitten taas voi keskittyä siihen varsinaiseen ohjelmistokehittämiseen, kun ei tarvitse koko ajan muistaa, että mitä kaikkea mun pitää tehdä.
No mikä projekti sulla nyt oikein on menossa siinä? Että...
No tässä on itse asiassa tämmöinen sähköinen äänestysjärjestelmä, mitä mä oon tehnyt tuonne Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle, ja tämä on sikäli hauska projekti, että tämä on avointa lähdekoodia ja löytyy tämmöisestä GitHub-nimisestä palvelusta. Eli olen tehnyt tämmöistä palvelua, jolla ylioppilaskunnan 30 000 äänioikeutettua jäsentä voivat äänestää internetissä siitä, että ketkä 60 henkilöä valitaan 1000 ehdokkaasta tämmöiseen edustajistoon.
Niin, mitä kieltä tämä nyt sitten oikein on ja...
No tämä varsinaisesti tämä projekti on aika montaa eri kieltä, eli tässä tämä niin kuin varsinainen business-logiikka on tämmöisellä Ruby-kielellä, tämmöisellä Ruby on Rails ohjelmistokehitysympäristössä tehty, ja sitten siinä on erikseen tämmöinen käyttöliittymä, mikä on sitten tehty tämmöisellä AngularJS, tämmöisellä niin kuin sovelluskehitys, no kehyksellä, vähän hankalia termejä, mutta ohjelmistokehittäjän on hyvä osata montaa eri kieltä, koska ohjelmistoprojekteissa tyypillisesti on niin kuin eri osa-alueita. Siellä on se web-selaimessa näkyvä käyttöliittymä, jos tekee vaikkapa web-palvelua. Ja sitten siellä on taustalla joku järjestelmä, mihin se web-selaimessa oleva käyttöliittymä puhuu. Jolloin kun ne ympäristöt on niillä täysin erilaiset, niin ne myöskin yleensä kielet on erilaiset. Ja sitten jos osaat tehdä molempia, osaat tehdä sitä web-selaimessa toimivaa ohjelmistoa, ja sitten osaat tehdä sitä taustajärjestelmissä toimivaa ohjelmistoa, niin silloin sä pystyt tekemään tämmöisen palvelun alusta loppuun, koska sä et tarvitse siihen jotain toista tekemään sitä toista osa-aluetta. Semmoisia devaajia kutsutaan, tai ohjelmistokehittäjiä kutsutaan tämmöiseksi full-stack-kehittäjiksi. Ja ne on Ja se on minusta hirmu kiva, että voi tehdä palvelun alusta loppuun, koska silloin voi niin kuin itse suunnitella niin kuin se niin kuin päästä päähän, että miten tämä ominaisuus tapahtuu.
No, millaisia taitoja niin koodarilla pitää olla?
Erittäin hyvä kysymys. Mä haluan mainita nimenomaan yhden, mikä on mun mielestä ylitse kaikkien muiden, ja se on ongelmanratkaisukyky. Koska koodaus on nimenomaan ison ongelman pilkkomista pienempiin ongelmiin. Ja siinä ei silloin oikeastaan väliä, että millä vaikkapa kielellä jotain ongelmaa ratkotaan, vaan sillä, että kun sulle tulee ongelman sun nenän eteen, niin miten sä pilkot sen riittävän pieniin palasiin, että ne voi ne ongelmat ratkaista yksi kerrallaan. Koska on ihan mahdotonta lähteä ratkaisemaan kaikkea yhtä aikaa. Ja koodauksessa kaikkein palkitsevinta on se, kun sä saat pilkottua jonkun ongelman pieniin osa-alueisiin, ja sitten sä pystyt tekemään niistä pienistä osa-alueista sen ensimmäisen pienimmän mahdollisimman toteutuksen, ja sä saat tietokoneelta välittömän palautteen siitä, että onnistuiko se, ja pääset kokeilemaan sitä. Ja se on mun mielestä myös, niin kun, jos ajattelee lapsen leikkimistä, niin on myös lapsen leikkimisessä kaikkein palkitsevinta se, että lapsi niin kun näkee, että mitä vaikka leikissä tapahtuu. Että jos rakentaa vaikka Lego-palikoista linnaa, niin kun se linna rakentuu koko ajan. Se ei ole sillä tavalla, että nyt mä suunnittelen ensin linnaa ja mulla ei ole yhtään palikkaa siellä päällekkäin, vaan että se on jokainen palikka menee pikkuhiljaa toisensa päälle ja lopulta se linna on korkea. Ja se on niin kun fyysisesti siinä.
Niin, vähän ohjelman rakentaminen on samanlaista.
Kyllä, ja se nimenomaan avaimena on se, että se ongelma on niin pieninä legopalikkoina, että sä koko ajan näet, että niitä legopalikoita tulee toistensa päälle. Ja sen taidon löytäminen, eli miten sä löydät sen ongelman niin kuin pienemmän osan, niin se on se, mitä pitää treenata koko ajan.
Niin, että vaatiiko se loogista ajattelua? Mitä taitoja toi ongelman pilkkomistaito niin kuin vaatii?
No, voisin sanoa, että se ainakin vaatii sosiaalisia taitoja. Eli jos sä oot ratkaisemassa jonkun toisen ongelmaa, vaikkapa ohjelmistokehittäjänä sä oot jossain ratkaisemassa, sulla on vaikka niin kuin joku bisnesihminen, joka haluaa tehdä vaikkapa niin kuin kirjanpitojärjestelmän. Ja sun pitää selvittää siltä bisnesihmiseltä, että okei, mitä siellä kirjanpitojärjestelmässä tarvitaan. Ja hakea niitä vaatimuksia sille järjestelmälle. Ja kartoittaa vähän sitä, että niin kuin mitä kaikkea, mihin kaikkiin kysymyksiin mun pitää löytää vastaus, jolloin sosiaaliset taidot on sikäli tosi tärkeitä, että ilman nimenomaan ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä, on tosi vaikea ruveta tekemään. Ja sitten kun ollaan päästy siihen vaiheeseen, että tiedetään suunnilleen, että mitä seuraavaksi ruvetaan tekemään, niin sitten edelleen, okei, onko tämä nyt pieni mahdollinen ongelma, mitä seuraavaksi ruvetaan ratkaisemaan, vai voisiko tämä vielä niin pilkkoa vielä pienempiin palasiin. Eli se looginen ajattelukyky on erittäin tärkeää just, että jos tämä pilkotaan pienempiin palasiin, niin mitä siitä vaikka seuraa. Ja sitten monesti ajatellaan, että matematiikka on vaatimus koodaukselle, mutta kun jos hakee vaikka matematiikalle ja koodaukselle sitä yhteistä tekijää, niin se on nimenomaan se ongelmanratkaisukyky. Eli koodaus parantaa ongelmanratkaisukykyä, koska sä treenaat sitä koko ajan. Matematiikan tekeminen parantaa ongelmanratkaisukykyä, koska sä treenaat siinä sitä koko ajan. Moni asia elämässä kehittää ongelmanratkaisukykyä. Ja sitten jos miettii, että miten niin kun koulussa mitä tämä tarkoittaa niin vaikka koulun kannalta, niin mielestäni olisi hirmu hyvä se, että koulusta ei valmistu semmoisia ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähnyt, mitä koodaus yksinkertaisimmillaan voi olla. Ja että se ei olisi nimenomaan yksittäisen koululaisen vanhempien varassa näyttää, että miten vaikka niin kuin joku tietokone toimii tai että mitä on ohjelmakoodi. Koska on paljon ihmisiä ja vanhempia, jotka ei oikeasti tiedä. Ja sitten on myös vanhempia, jotka on vaikka teknologian vastaisia. Jolloin se olisi tosi tärkeää, että meidän koulujärjestelmä pystyisi poistamaan oppilailta sen pelon tietokoneisiin. Koska moni ihminen esimerkiksi voi olla, että pelkää matematiikkaa sen takia, että ei ole koskaan saanut semmoista sopivaa kosketusta matematiikkaan. Ja se on tietysti koululaitoksen haaste, että miten se sopiva kosketus matematiikkaan saadaan. Mutta samalla tavalla se on koululaitoksen haaste, että miten tämmöisessä nyt, kun ei ole ennen opetettu ohjelmointia peruskoulussa, niin miten saadaan ne opettajat olemaan pelkäämättä sitä. Koska sitten jos opettaja pelkää sitä, niin sitten se pelko tarttuu oppilaisiin.
Onko se yksinäistä työtä?
On paljon ohjelmistokehittäjiä, jotka ei puhu ikinä kellekään. Ne murjottaa yksin. Mutta sitten tosiasiassa ne istuu koneella ja juttelee siellä internetissä muille ihmisille. Mä sanoisin, että koodaaminen vaatii aina jonkinnäköistä kommunikointia muiden kanssa, koska jos ei kommunikoi muiden kanssa, niin kuka maksaa sun palkan? jos sä oot töissä jossain, niin sun pitää kommunikoida vähintään sille tiimille, kenen jäsenenä sä teet, tai vähintään sille pomolle, joka maksaa sun palkan. Eli ellet sä rakenna sun omaa palvelua ja sitten sitä kautta niin kun on riippumaton kaikista muista, niin kyllä mä sanoisin, että jonkinnäköisiä sosiaalisia taitoja tarvii aina. Mutta sosiaalisten taitojen puute ei ole sinänsä este koodaamiselle, koska sosiaalisia taitoja voi myös kehittää huikeasti.
No pitääkö se tämmöinen vanha stereotypia tai tämmöinen kuva paikkansa, että koodarit huhkii toimistolla yötä myöten, syö pizzaa ja juo kolajuomaa? Ja onko se tällaista työtä, että siinä niin kun joku kiehtoo niin paljon, että sitä ei voi kertakaikkiaan jättää kesken, ennen kuin se ongelma on ratkaistu?
Kyllä mä tunnistan tuon, että itsellä kun tässä on myös ollut vähän mielenkiintoisia ongelmia välillä, niin on ollut niin, että mä oon pistänyt lapset nukkumaan ja tullut sen jälkeen tänne piharakennukseen koodailemaan lisää omassa rauhassani. Vaimo on sitten jäänyt lasten kanssa tuonne varsinaiselle talon puolelle. Ja jos tykkää siitä, mitä tekee, niin se kellonaika oikeastaan ei ole se niin kuin määrittävä tekijä, vaan se, että nyt on siistiä ja tämä on mageeta ja tämä on oikeasti kivaa ja siitä saa niin kuin kiksejä. Mä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun rupeaa olemaan lapsia, itselleni kaksi, niin se rajoitus tulee pikemminkin siitä, että sulla on joka tapauksessa aamuherätys. Jos sä koodaat koko yön, niin siitä huolimatta pitää herätä aamulla. Ja se on oikeastaan se, minkä takia sitten on paljon helpompaa olla semmoinen niin kuin aamusta iltapäivään rytmi. Eli mä itse olen nyt tehnyt sillä tavalla, että mä aloitan 9 hommat ja lopetan 5 hommat. Ihan vain sen takia, että on paljon helpompaa, että on rutiini. Koska sitten voi olla lasten kanssa illan. Jos on töissä illan, niin sitten ei ole lasten kanssa, niin se on tämmöistä tasapainoilla.
Mikä ohjelmojen työssä on vaikeinta?
No, odotuksiin vastaaminen. Että ohjelmistokehityksessä ei yleensäkään ihan tiedetä aina, että mikä tulee olemaan se lopputulos. Tiedetään suunnilleen, mitä halutaan, mutta sitten kun sitä ruvetaan rakentamaan, niin siitä ongelmakentästä opitaan niin paljon, että voi olla, että tajutaan, että me ei kannatakaan tehdä ihan just sellaista, mitä me suunniteltiin tässä projektin alussa, jolloin vaatimukset muuttuu, koska tajutaan enemmän ja ymmärrys paranee, niin semmoiseen niin kuin jatkuvaan muutokseen reagoiminen on todella vaikeaa, koska siinä täytyy koko ajan olla valppaana. Jos ei huomaa sitä, että oikeastaan olisi järkevämpää tehdä tämä toisella tavalla, niin valta tekee turhaa työtä. Ja sitten joku maksaa sen työn, jolloin sitten, jos se huomataan liian myöhään, niin voi olla, että asiakas tai se loppukäyttäjä ei olekaan tyytyväinen, jolloin joudutaan vähän niin kuin aloittamaan alusta, ja se on yleensä tosi vaikeaa.
No entä sitten, voiko kenestä tahansa tulla koodari?
Voisi kysyä näin päin, että tarvitseeko kenestä tahansa tulla koodaria? Eli voiko kenestä tahansa tulla ammattimuusikko? Eli kuka tahansa voi treenata musiikkia, mutta on eri asia, että ryhtyykö vaikka viulunsoittajaksi oopperassa, ryhtyykö katusoittajaksi, ryhtyykö soittamaan kitaraa harrastebändissä kaverien kanssa. Eli näissä mielestä yhdistävänä tekijänä on se, että jos nauttii siitä, mitä tekee, niin on ihan ok olla missä tahansa roolissa. Mutta jos ei nauti siitä, mitä tekee, niin sitten oikeastaan niin kun siitä ei ainakaan kannata tehdä itsellensä ammattia. Eli voisi sanoa näin, että jos et kestä nähdä verta, niin ei kannata ryhtyä kirurgiksi, mutta sä voit silti ryhtyä korvalääkäriksi. Eli jos et tykkää istua yksin tietokoneen äärellä, niin sit ei välttämättä kannata olla se kaikkein niin kuin eniten koodaava ihminen. Mutta jos tykkäät kartoittaa vaatimuksia ja pilkkoa ongelmia pienempiin palasiin, niin sitten voit kyllä olla aivan täysillä messissä ohjelmistokehitysprojektissa nimenomaan siellä niin kuin sosiaalisessa tekemisessä, eli juttelemassa niille ihmisille, jotka käyttää sitä järjestelmää, tai niille ihmisille, jotka maksaa sen järjestelmän tekemisestä. Eli kun ohjelmistokehitystäkin on niin monen erilaista. Et voisin sanoa, että kuka tahansa voisi harjoittelulla päästä ohjelmistokehittäjäksi, mutta kannattaa miettiä sitä, että mistä nauttii. Ja sitten sitä kautta lähestyä ehkä asiaan.
No mitä sä oot opiskellut?
No mä oon opiskellut maisteriksi Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen laitoksella. Ja aika pitkään siinä menikin, vajaa 10 vuotta. opiskeluissa oli kyllä yksi tärkeimpiä juttuja nimenomaan se, että oli hyviä ainejärjestöjä ja osakuntatoimintaa ja ylioppilaskuntatoimintaa, ja sitä kautta pääsi tutustumaan moniin muihinkin ihmisiin myös eri tieteenalueilta. Ja opiskelin ohjelmistokehitys, tai mikä se, ohjelmistotekniikan linjalla, ja siellä tuli semmoinen niin kuin teoriapohja, mutta voisi sanoa kyllä, että ilman sitä, että lisäksi puuhastelee paljon niin kuin omia tekemisiään itsenäisesti kotona, niin pelkällä tuollaisella niin kuin koulussa opitulla ei ihan hirveän pitkälle pärjää, että jossain sitä myös treenata.
No mistä nämä puhutaan paljon näistä bugeista, ja, eli ohjelmointivirheistä, että mistä ne sun mielestä aiheutuu?
No ohjelmistojärjestelmät on usein hyvin monimutkaisia. Niissä on monia riippuvuuksia toisiin järjestelmiin ja on samanaikaisuutta. Vaikkapa webipalveluissa voi olla, että sulla on yhtä aikaa, sanotaan vaikka yhtä aikaa, vaikka 1000 käyttäjää. Ja kun mä sanon yhtä aikaa, niin voi olla, että siellä on niin kuin samalla millisekunnilla se 1000 käyttäjää siellä yhtä aikaa. Niin siitä tulee niin monta eri mahdollisuutta sille ohjelmistolle joutua erilaiseen pulaan. Että on tosi vaikea tehdä sellaisia ohjelmistoja, jotka tavallaan niin kuin etukäteen osaa varautua kaikkeen. Ja sitten jos ihminen tekee sitä ongelmaa pilkkoessaan jonkun virheen, niin se voi olla, että se on koodannut oikein, mutta se on koodannut ratkaisun väärään ongelmaan, jolloin se bugi ei välttämättä ole siinä edes toteutuksessa, vaan se on siinä, että nyt koodattiin oikein, mutta koodattiin väärä ongelma. eli niitä on hyvin monipuolisesti kaiken maailman bugeja.
No, mitä sä oot siitä mieltä, että tänä syksynä hän tulee peruskoulun uusi opetussuunnitelma ja sen myötä koodaus tulee kaikille pakolliseksi, niin mitä sä oot tästä oikein mieltä?
No se, että sitä sanotaan pakolliseksi, voi aiheuttaa joillain ihmisillä vastareaktioita, mutta sanoisin, että mitä enemmän tässä kaikki asiat muuttuu digitaalisiksi, on jo muuttunut huikeasti, mutta muuttuu vielä enemmän, niin sitä enemmän tulee vaan tarvetta ymmärtää sitä digitaalista maailmaa. Ja jotta sitä digitaalista maailmaa voi oikeasti ymmärtää, niin pitää jollain tavalla ymmärtää sitä ohjelmointia. Ja voisi sanoa jopa näin, että, niin kun, että jos ajatellaan vaikka, että tietokoneeseen on lukuoikeuksia ja tietokoneeseen on kirjoitusoikeuksia, niin se, että sä ymmärrät ohjelmointia, antaa sulle vähän niin kuin lukuoikeudellisen tietokoneeseen. Mutta se, että sä osaat myös itse ohjelmoida, antaa sulle kirjoitusoikeudellisen tietokoneeseen. Jolloin jos ohjelmointiopetuksessa päästäisiin siihen, että niin kun, et niin kun koulussa osattaisi tehdä, tai oppilas osaisi tehdä edes yksinkertaisen ohjelman, niin se voi sytyttää siinä oppilassa ihan uudenlaisen kipinän, mitä se ei ole koskaan tajunnut, että se voisi niin kuin itse osata ohjelmoida tietokoneella. Se voi olla, että se ei ole ikinä kotona nähnyt kenenkään ohjelmoivan. Se voi olla, että siihen kaveripiirissä ei ole ketään, joka ohjelmoi. Niin jos se koulu pystyisi sytyttämään sille oppilaalle sen kipinän, joka ei mistään muualta sitä niin kuin pystyisi saamaan, niin kuin yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä saadaan kyllä paljon enemmän osaamista. Ja nimenomaan sitä, että osaisi itse edes pikkasen ohjelmoida, auttaa ymmärtämään ihan huikeasti sitä, että mistä koko digimurroksessa on kyse.
Mennäänpä sitten vielä takaisin Tomi Männistön juttusille. Mitä mieltä ohjelmistojärjestelmiin erikoistunut tietojen käsittelytieteen professori on sitten siitä, että ohjelmointi tulee kaikille koululaisille jo peruskoulun alaluokilla?
No se vähän nyt niin kuin riippuu sitä oppimistavoitteesta, että mitä se koodaus on, eli mitä tarkoitetaan sillä koodauksella. Jos ajatellaan, että se on niin kuin tämmöinen, että opetetaan juuri tätä tietokoneen olemusta, sen käyttäytymisen periaatteita, niin kyllä ehdottomasti, kyllä mä luulen, että se nykymaailmassa on hyvä perustaito ymmärtää jotenkin, että miten ne koneet toimii. Ja se lähtee just tämmöistä asioista, että niin kuin sille pitää kertoa hyvin tarkkaan asioita. Ja kyllä mä oon kuullut, että ainakin jossain koulussa ilmeisesti oppilaat ohjelmoivat toisiaan, eli siis kertovat toisille käskyjä, ja tätä kautta oppivat sen, että miten vaikeaa se on saada kaveri siirtymään ruutuja pitkin tiettyyn paikkaan, jos ei muista antaa joka kääntymiskäskyä oikeassa kohtaa. Eli se opettaa sen, niin kuin sen perusperiaatteen. Ja sitten mitä tulee sitten, että siitä mennään ihan oikeasti ohjelmien tekemiseen, niin siihen pitää löytää niin kuin sopiva oikea tapa. Jos se ohjelma jää semmoisesti, sillä ei saada aikaiseksi oikein mitään mielekästä, niin siinä helposti tietysti tulee se, että se irtautuu siitä todellisuudesta. Näkee ohjelmia, jotka on ihan erinäköisiä kuin se oma räpellys, niin tämä on niin pedagoginen ongelma, että mitä halutaan opettaa ja miten se tehdään, mutta kyllä mä niin periaatteessa olen sitä mieltä, että ehdottomasti se kannattaa aloittaa sieltä ja sieltä voi saada hyvän kipinä.
No teillä Helsingin yliopistossa on tällainen MOOC-verkkokurssi, jonka hyväksytysti suorittamalla saattaa jopa päästä ihan sisälle yliopistoon. Että minkälaisia kokemuksia teillä on tästä?
Joo, meillä on, tämä on tämmöinen väylä ja siitä on niin kuin oikeastaan aika loistavia kokemuksia. Että se on niin kuin monessakin mielessä niin tässä meillä ja se on, ollaan harkitsemassa varmaan yliopiston sisälläkin sen mahdollista laajentamista myös muille alueille ja siinähän kyse on siitä, että lukiolaiset voivat jo aloittaa tämän ohjelmoinnin harjoittelun tämmöisen verkkokurssin kautta. Ja se on meillä oikeastaan niin kuin kahdessa muodossa tarjottavissa. Et se toinen muoto on se, että sitä voi vapaasti siellä kuka tahansa harjoitella ohjelmointia. Ja, mutta sitten tämä kurssi, jolla pääsee tänne, niin se on tämmöinen tiukasti aikataulutettu kurssi, jossa pitää tehdä ne harjoitukset tietyissä rytmissä. Ja sitten kun sen suorittaa, niin sen jälkeen meillä on näyttökoe, jossa näytetään, että okei, minä olen se, joka osaan ohjelmoida täällä, ja näiden perusteella sitten valitaan tietty joukko, jotka pääsevät suoraan sisään. Ja tämä on osoittautunut niin kuin tämmöksi motivoivaksi reitiksi, jossa opiskelijat saavat vähän niin kuin lentävän lähdön opiskelemaan nämä perusteet jo. Et meillä on jopa tapauksia, jotka on tehnyt sen MOOCin toisena lukiovuonnaan, ja sitten mahdollisesti ehkä jotain jatkokursseja avoimessa yliopistossa, eli heillä on todella hyvät niin perusteet jo saada tutkinto sitten nopeammin ulos.
Niin, he ainakin tietävät, että mihin he ryhtyvät, ja te tiedätte, että minkälainen kaveri siellä on tulossa.
Tämä on aivan hyvä, että siinä voi niin kokeilla vähän, että onko tämä ohjelmointi sit mun juttu, onko tämä kivaa ja miltä se näyttää, mitä se oikeasti on, niin ennen kuin tulee sisään, koska nykyään vielä se paikan vastaanottaminen on vähän semmoinen, että kun sä saat ottaa sen yhden paikan vastaan, niin tiukempi tässä saa molemmin puolin tutustua ja saadaan niin kuin, että siinä mielessä erityisesti, kyllä se on kannatettava ja hyvä.
Niin, että jos joku kuuntelija ja nytten miettii ohjelmoinnin aloittamista, niin mikä sinun mielestä olisi semmoinen hyvä aloituskieli?
Se ohjelmointi on siinä mielessä, siinä on niin kuin ne perusperiaatteet, jos me puhutaan just taas semmoista lausekielistä, niin ne perusperiaatteet on aika samanlaiset ja ne pitää joka tapauksessa opetella. Että siinä mielessä se aloituskieli ei ole niin kuin ihan hirveän tärkeä, että mikä se niistä on. Ja tietysti se, että kun markkaa tämmöisen modernin yleiskielen, niin se on varmaan niin kuin hyvä lähtökohta ja siitä voi sitten miettiä johonkin. Ja ehkä enemmän se on se, että ei niinkään se kielenvalinta, vaan valkkaa semmoisen, missä on valmis ympäristö, että sillä voi tehdä jotain. Että sä saat sen koneelle asennettua kaikki ne kohtuullisen helposti ja saat sillä ikään kuin jotain aikaiseksi, koska eihän se ole kovin palkitsevaa, jos sä saat vaan niin kuin tehtyä räpellettyä jotain ja ne menee iso aika siihen ympäristön ylläpitämiseen. Eli siinä mielessä tämmöinen MOOC on, mä luulen, että se on ehkä paras suositus, koska siinä on valmis ympäristö, siinä on pedagogisesti mietitty, miten tätä opetetaan, missä järjestyksessä asioita, mitkä on ne perusasiat, mitä pitää oppia. Niin se on niin kuin enemmän kuin sen ohjelmointikielen, se on sen ohjelmointiin liittyvän ajattelun ja tämmöisen tapojen oppiminen. Et kyllä mä voin oikeastaan suositella sitä Javaa sieltä MOOCista aloittelijoille. Ja sitten siellä on muita kieliä sitten jos edistyneemmille, mutta erityisesti just siihen aloitteluun, niin Java on varmaan hyvä aloitus.